Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. UNMIK optužio vladu u Beogradu, tačnije ministra Slobodana Samardžića, da krši rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija, portparol Aleksandar Ivanko.
Samardžić je pretio lokalnim zvaničnicima na Kosovu i zahtevali smo od premijera da ovakve aktivnosti moraju odmah prestati, kazao je Ivanko.
Beogradski analitičar Dušan Janjić.
Očigledno je da je Beograd od poziva Srbima da ne učestvuje na parlamentarnim izborima rešio da zaoštri to pitanje i da zaista pravi prave institucije. Ja pretpostavljam da Beograd ima ideju da tako onemogući uspori proglašenje nezavisnosti ili da ospori tu nezavisnost.
O susretu u Čaglavici predstavnika političkih partija Albanaca i Srba. Uoči sastanka lidera bosansko-hercegovačkih partija u subotu o promjenama ustava, Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
Ne očekujem puno, obzirom na izjave gospodina Dodika koji pokušava napraviti promjene ustava koje bi značilo ostvarenje one ideje Radovana Karadžića.
U Bosni i Hercegovini i dalje protivrečni stavovi do kada treba da ostane kancelarija visokog međunarodnog predstavnika. Mladen Ivanić, lider partije Demokratskog progresa.
Ako ova zemlja 12 godina poslije ne može sama upravljati sobom, ne vjerujem da je mogu pomoći međunarodne institucije i ta faza koja je privremena davno je po meni trebala biti završena.
Beris Belikić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Sve dok se ne završi ustavne reforme i dok se ne uspostave stabilne i kapacitetom i kompetentnošću odgovarajuće institucije, mislim da prisustvo visokog predstavnika je nužno.
Dokle srpska vlada može zatezati odnose sa međunarodnom zajednicom? Analitičar Jelena Milić.
Mislim da je sada ovo maksimum do kog je Koštunica došao u ucenjivanju međunarodne zajednice, ali što bi srpski narod rekao, sad bi bilo zaista opasno da se zaigra.
O sve izvesnijem povratku Mila Đukanovića na funkciju crnogorskog premijera, profesor Svetozar Jovićević.
Kad se oko jednog čovjeka na ovaj ili onaj način stvara kult ličnosti, a to jeste slučaj sa Đukanovićem, onda je razumljivo da institucije sistema gube na snagu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O nesuglasicama između UNMIK-a i vlade Srbije. Naime, administracija UN-a na Kosovo optužila je beogradske vlasti da krše rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti zbog pretnji pripadnicima srpske manjine da ne sarađuju sa kosovskim institucijama. Šef UNMIK-a Joachim Riker poslao je prošle nedelje pismo premijeru Srbije Vojislavu Koštunici iz Prištine Anamari Repić.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da je šef UNMIK-a Joachim Riker uputio pismo vladi Srbije u kojem je informisao premijer Koštunicu da je tokom nedavne posete ministra za Kosovo Slobodana Samardžića prekršena rezolucija 1244.
Minister Samardžić has actually intimidated local officials here.
Samardžić je pretio lokalnim zvaničnicima na Kosovu i zahtevali smo od premijera da ovakve aktivnosti moraju odmah prestati, kazao je Ivanko. Tokom nedavne posete ministra Samardžića, lokalni srpski zvaničnici su pozvani da ne sarađuju sa UNMIK-om i institucijama Kosova, što je prema oceni UNMIK-a kršenje rezolucije. Srbija se uvek poziva na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, a onda je sama krši. Zato želimo da se takva politika zaustavi što je premoguće, kaže Ivanko. Međutim, Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, kaže da nije upućeno u postojanje bilo kakvih upozorenja Srbima. S druge strane, Velić ističe da je upravo dosadašnje nereagovanje specijalnih izaslanika na kršenje rezolucije u posljednjih 8 godina uzrok teškog stanja.
Specijalni izaslanici su dobrim delom i radili protiv rezolucije 1244, pa je stanje ovako kako jeste na Kosovu i Metohiji. Znači, dobro je što se on oglasio, ali je trebao i da radi u skladu sa rezolucijom.
Prema rečima političkog analitičara Ramuša Tahirija, pozivi iz Beograda da Srbi ne učestvuju u radu organa Kosova predstavljaju kršenje rezolucije. On objašnjava zašto je to tako.
Zbog toga što je rezolucija 1244 doneta i u suglasnost tadašnje vlade Srbije i privremena administracija UNMIK-u na Kosovu, koja je doneta na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, još je na snazi i to je slovo zakona na Kosovu.
Administracija Ujedinjenih nacija i kosovske vlasti smatraju da su institucije koje vlada Srbije podržava u srpskim sredinama paralelne. Međunarodni i kosovski zvaničnici podržavaju predstavnike srpske zajednice da učestvuju u institucijama Kosova. Međutim, ako su srpske institucije za nekoga paralelne, za Srbe one to nisu. Velić kaže da je ovo pitanje diskutabilno jer se uzimaju u obzir i rezolucija, međunarodno pravo i stanje na terenu.
U institucijama privremene uprave na Kosovu srpska zajednica nije mogla ni jedan svoj projekat da ostvari. Sasvim je normalno da mora da organizuje svoje institucije, ja to ne bih nazvao paralelnim, jer jednostavno institucije se prave zato da bi mogli ljudi da ostvaraju pojedinačne kolektivna prava, ne da budu svrsishodno samo da postoje i da se zovu institucije.
Na Kosovu se očekuje da će se sa rešenjem statusa Kosova rešiti i problem dvostrukih organa vlasti. Tahiri podseća da je u planu Martija Ahtisarija predviđeno da opštine sa srpskom većinom na Kosovu imaju veze sa državnim organima Srbije, posebno u oblasti zdravstva i školstva.
Srbi danas, sasvim je logično, ne mogu u institucijama realizirati sve svoje intencije i dok se ne reši konačan status Kosova, moraju surađivati i sa državnim organima Srbije zbog očuvanja svog nacionalnog bića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Ministarstvu Srbije za Kosovo odbacuju tvrdnje UNMIK-a da Beograd stvara paralelne institucije i time krši rezoluciju UN-a. Više pojedinosti, Zoran Preradović.
U Ministarstvu za Kosovo i Metohiju tvrde da nije reč o kršenju rezolucije 1244 i da Srbija ni na koji način ne pokušava da stvori paralelne institucije na Kosovu. Pomoćnica ministra Branislava Alendar tim povodom kaže:
nisu paralelne institucije, to su institucije koje na Kosovu i Metohiji postoje po sporazumu Čović-Hekerup iz 2001. godine, koji je još uvijek de jure na snazi. Nema novih institucija, nema novih organizacija, nema ničega novog u suštini. Radi se samo o institucijama koje podržava država Srbija, kako je u Čovićevo vreme, tako i sad. Da li će se to intenzivirati, to zavisi od sleda događaja. Ako Albanci proglase nezavisnost, najverovatnije da će se intenzivirati saradnja države Srbije sa postojećim institucijama koje su tamo.
S druge strane, član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović u izjavi za naš program kaže da ni samim Srbima na Kosovu nije potpuno jasan stav vlade Srbije kada je reč o učešću u kosovskim institucijama. On dodaje da je u oktobru prošle godine, kada su Srbi uglavnom bojkotovali kosovske izbore, rečeno da vlada Srbije mora poslati jasnu poruku zbog čega ne treba izlaziti na izbore, ali da to do danas nije učinjeno. Umesto toga, dodaje Bogdanović, pojedini ministri davali su sebi pravo da tumače odluke vlade i preporuke predsednika Republike.
Nije nikva tajna da ovih četiri opštine sarađuju sa UNMIK-om, sarađuju s primjenim institucijama i dalje dobijaju i novac i ne znam odakle pravo i hrabrost ministru Samardžiću da bilo šta oko toga govori. Posebno kad si mu idu činjenica da sam ja lično insistirao više puta da uvođenju primjenih mera, jer vi imate sada predsjednike opštine, imate odbornik, imate potpredsjednike opština koji ovde na severu Kosova i u Štrpce vladaju već 6,5 godina, bez jasnog mandata, bez izbora.
Istovremeno Rado Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, kaže da ministar Slobodan Samardžić lično nije vršio pritisak na Srbe da ne izađu na izbore, ali istovremeno naglašava i sledeću činjenicu.
Sa druge strane, svakako da je bilo Srba koji sebe doživljavaju kao eksponente, pre svega partije gospodina Koštunice, svakako su koristili tu poziciju da zaista vrše pritisak na ljude da ne izlaze na izbore i u smislu nečega izigravajući ono lokalne policajce da kontrolišu ko je gde došao na mesto izbora.
Kada je reč o učešću Srba u kosovskim institucijama, Trajkovićeva smatra da načelno posmatrano ne može biti opstanka Srba pa ni ostvarivanja funkcionalnog statusa budućeg rešenja za Kosovo bez učešća svih u institucijama. Zvanični Beograd ni danas ne priznaje da na Kosovo stvara paralelne institucije, ističe koordinator Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić, ali naglašava da na terenu stvari stoje drugačije. U tom kontekstu, zaključuje Janjić, može se reći da Srbija zaista krši rezoluciju 1244.
Očigledno je da je Beograd od poziva Srbima da ne učestvuje na parlamentu izborne kosovske rešio da zaoštri to pitanje i da zaista pravi pravne institucije, odnosno da izvlači Srbe iz institucionalnog sistema Kosova. Ja pretpostavljam da Beograd ima ideju da tako onemogući, uspori proglašenje nezavisnosti ili da ako se već proglasi nezavisnost, ospori tu nezavisnost preko Srba izvan i onda natera indirektno Kosovske Albance na dodatne pregovore. S tog stanovišta može se reći da je Riker u pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
I dalje o Kosovu. Na tribini u Čaglavici u blizini Prištine predstavnici Albanaca su istakli da Srbi i ostale manjine ne treba da se pribojavaju da će biti ugroženi najavljenim proglašenjem nezavisnosti Kosova. Istovremeno predstavnici Srba ističu da je za njih neprihvatljiva nezavisnost ove regije. Beleži Gzimba Džaku.
Potpredsjednik Demokratske partije Kosova i aktualni predsjednik opštine Mitrovica Bajram Redžepi je pozvao građane Kosova svih nacionalnih pripadnosti da ne postanu žrtve provokacija od onih koji ne žele dobro Kosovu.
Vlada ažde do tijete će, ne i bez svojim predsjednici struktura legale, sigurizme Kosova.
Situacija je mirna i bit će mirna, nema mesta za paniku. Mi u potpunosti verujemo legalnim strukturama bezbednosti na Kosovu i zato ponavljam, nema mesta za paniku i strah, rekao Redžepi, ističući istovremeno da se nijedna nacionalna zajednica ne treba bojati nezavisnosti Kosova. Ništa vanredno se neće dogoditi, život će se kao i obično normalno nastaviti, rekao je on. Redžepi je rekao da na osnovu principa kontakt grupe rezolucije 1244 Kosovo je jedinstveno područje u okviru njenih granica. Bilo je najava da će u slučaju proglašavanja nezavisnosti od strane kosovskog parlamenta to u severnom delu Kosova učiniti i Srbi. Međutim, što smo bliži datumu proglašavanja nezavisnosti, mislim da je stvorena nova realnost i ja ne vjerujem da će doći do deklaracije o podjeli Kosova, rekao Redžepi. Za srpsku zajednicu je neprihvatljivo proglašavanje nezavisnosti Kosova, rekao je poslanik Skupštine Kosova i predsjednik Srpske demokratske stranke Kosova i Metohije Slaviša Petković.
Srpska zajednica apsolutno neće prihvatiti jednostranu nezavisnost Kosova. E sad se tu postavlja par pitanja automatski. Kako ćete nas naterati da prihvatimo tu situaciju? Silom, hapšenjem, ubistvima, protjerivanjem.
On je rekao da odgovornost za ono što će se dogoditi nakon proglašenja nezavisnosti treba da preuzmu oni koji donesu takvu odluku i oni koji ih podržavaju.
E pa sad, ko se ga proglasiti jednostrano, taj se nositi odgovornost za sve ono što se bude dešavalo posle jednostranog proglašenja nezavisnosti. Od onih koji će to proglasiti, pa sve do onih koji će to podržati.
Petković je istakao da srpska zajednica nije uopšte bila konsultovana o rešenju statusa Kosova. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severa Mitrovice Nebojša Jović je rekao da bi proglašavanje nezavisnosti Kosova bio nelegalan čin i da sever Kosova nikada neće biti deo nezavisnog Kosova.
Da sever Kosova nikada neće biti deo nezavisnog Kosova, ali će zato sever Kosova uvijek biti deo Kosova i Metohije.
Najviši zvaničnici Kosova u svojim izjavama kažu kako je pitanje proglašavanja nezavisnosti pitanje dana i sati i ističu da će sve što budu preduzeli učiniti u uskoj koordinaciji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
O procepu kome se nalazi Srbija između Kosova i evropskih integracija. Ako odnos snaga u srpskoj vladi u narednom periodu ostane isti, postoji li opasnost da se preigravanje dosadašnje karte u vezi sa Kosovom i eurointegracijama vrati Srbiji kao bumerang? Naime, sagovornici Branke Trivić ocenjuju da vlada temu Kosova treba da razvije iz orijentacije za, a ne protiv Evropske unije, kako ne bi ostala i bez Kosova i bez eurointegracija.
Čini se da su premijer Srbije Vojislav Koštunica i srpski pregovarački tim na čelu sa ministrom za Kosovo i Metohiju Slobodanom Samardžićem u odnosima sa Evropskom unijom zategli uže do pucanja. Zahtev Briselu da se odrekne slanja svoje policijsko-pravosudne misije na Kosovo bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, otežavanje organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju da produži mandat na Kosovu, najava kontramera zemljama koje budu priznale sve izvesniju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, u evropskim prestonicama čita se kao svojevrsna ucena. Hoće li, ako odnos snaga u vladi i nakon izbora ostane isti, ovo doneti bumerang Srbiji i njenim građanima? Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na ovo pitanje nudi načelan odgovor.
Evropska perspektiva se nudi Srbiji, a ne Nikoliću, ni Tadiću, ni Koštunici. Ali istina je da je približavanje Evropskoj uniji u najvećoj mogućoj mjeri zavisno od toga šta i koliko radi srpska vlada.
Preganjanje sa Evropskom unijom da odustane od slanja svoje misije na Kosovo kako bi Srbija potpisala sporazum o pridruživanju i vladina politika prema Kosovu, koju promovišu premijer Vojislav Koštunica i ministar Slobodan Samardžić, dovešće do toga da Srbija ostane i bez Kosova i bez Evropske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, jedan od lidera kosovskih Srba. On najpre podsjeća da razdvajanje mehanizama pridruživanja Srbije i Kosova Evropskoj uniji nije nešto od juče i da su na to razdvajanje pristali i aktuelni premijer i aktuelni vođa pregovaračkog tima.
Moram podsjetiti sve da je 2003. godine na samitu u Solunu dogovoren poseban mehanizam za pridruživanje za Kosovo. Već tog trenutka je Evropa odvojila proces pridruživanja Kosova od procesa pridruživanja Srbije. U to vreme predsjednik Savezne Republike Jugoslavije bio Vojislav Koštunica, a Samardžić bio njegov prvi savjetnik. Na samitu u Solunu kosovsku delegaciju je tada predstavio Bajram Recepi i Milorad Todorović, predstavnik DSS-a. Znači, bili su svjesni tog poteza.
Najoptimalnije rješenje za Srbiju jeste da ni na koji način ne uslovljava svoj nastavak puta u Evropsku uniju, jer ako bude nastavila ovako, njen položaj i odnosi sa Kosovom će se opasno zakomplikovati nakon američkih izbora, kada će ta zemlja učiniti sve da revitalizuje svoj položaj u svetu, kaže politički analitičar Jelena Milić.
Evropska unija sad već stvarno stavlja kredibilitet svoje zajedničke vanjske politike u pitanje. Ako nešto ne preduzme do američkih izbora, znači u trenutku kada je Amerika zagledana u sebe, Amerika će na velika vrata pokušati da konsoliduje svoj međunarodni uticaj čim bude izabran predsjednik i u tom smislu će, mislim, za Srbiju i za srpske odnose sa Kosovom situacija biti mnogo komplikovana. Najbolje, najoptimalnije rješenje jeste da Srbija ni na koji način uslovljava svoj nastup puta u Evropsku uniju.
Oliver Ivanović stoji na stanovištu da Srbija temu Kosova treba da razvije iz orijentacije za Evropsku uniju, a ne iz orijentacije protiv nje.
Samo ravnopravnim članstvom u Europskoj uniji podiže kredibilitet Srbije i ona u tom slučaju može da postavi pitanje svog teritorijalnog integriteta, odnosno ugrožavanja teritorijalnog integriteta od onih zemalja koje bi priznale Kosovo i Metohiju. Ja za primjer navodim Kipar. U ovom trenutku Kipar je podeljena država i na severni deo Turski, koji priznaje samo Republika Turska, ali ga neće priznati niko drugi, baš zbog toga što je Kipar punopravna članica NATO-a i Europske unije.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa se boji da će Srbija usporavanjem ili osporavanjem evropskih integracija ponovo pasti na dobro poznate grane iz 90-ih godina.
Na ovaj način sasvim sigurno se ugrožava naša evropska perspektiva, a mislim da na taj način sasvim sigurno gubimo i Kosovo i Metohiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uoči sastanka bosansko-hercegovačkih stranaka u subotu u Širokom Rijegu, na kojem će biti nastavljeni pregovori o reformi Ustava, mada su očekivanja građana velika, sami političari nisu veliki optimisti, s obzirom da se lideri već 2 godine ne mogu dogovoriti o novom uređenju zemlje. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Prema riječima domaćina skupa Bože Ljubića, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990, uspjeh će biti ako se dogovore oko uspostave procesa reforme.
Kao što su, na primjer, okvir i struktura, sastav tijela, mislim se na predstavnike političkih stranaka, vladajući, oporbenih institucija, državnih, nevladinih, mandat, dakle, i vremensko trajanje, način odlučivanja, uloga međunarodne zajednice u svemu tome.
Koncept s kojim će Stranka demokratske akcije nastupiti na pregovorima je decentralizovana država multietničkih regija, kaže njen predsjednik Sulejman Tihić.
Najmanje 4, optimalno 5 regija koje je bilo uspostavljene spram istorijskih, geografskih, saobraćajnih, gospodarstvenih kriterija država ravnopravnih naroda i građana, gdje ni na jednom nivou vlasti, odnosno regija i državi, ne može biti ostvarena dominacija samo jednog naroda.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ostaje pri stavovima koje su utvrdili lideri stranaka s hrvatskim predznakom, kaže Miroslav Relota, glasnogovornik stranke.
Novi ustav koji će prije svega osigurati jednakopravnost i punu konstitutivnost hrvatskog naroda su ostala 2 konstitutivna naroda i nudimo evo i funkcionalni ustroj Bosne i Hercegovine, jer jasno je da se sadašnjim ustavnim uređenjem Bosna i Hercegovina ne može osigurati prije svega samo održivost, kad govorimo o ovom gospodarskom aspektu, odnosno novim ustavom Bosna i Hercegovina će osigurati sebi evropsku budućnost.
Nedavna izjava lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da koncept federalizacije Bosne i Hercegovine ne isključuje mogućnost samoopredjeljenja do odcjepljenja federalnih jedinica, jedan je od razloga zbog kojih Tihić nije optimista u pogledu mogućeg dogovora.
Ne očekujem puno, obzirom na izjave, barem koje sam pročitao gospodina Dodika, koji pokušava napraviti promjene ustava koje bi značilo ostvarenje one ideje Radovana Karadžića, ostvaranje države u državi, vraćanje Republike Srpske, odnosno entiteta u formu i sadržaj države.
Upravo zbog činjenice da se već 2 godine otkako je posljednji prijedlog Ustava odbačen u parlamentu Bosne i Hercegovine, lideri partija nisu dogovorili ništa, stranka Radom za boljitak organizuje protest ispred mjesta održavanja pregovora. Lidere će sačekati da im saopšte rezultat sastanka od kojeg građani puno očekuju, kaže dopredsjednik ove stranke Jerko Ivanković.
Mi očekujemo od vladajuće šestorke da hitno izađe i prezentira javnosti i parlamentu njihov zajednički prijedlog ustavnog rješenja. Da se ne troši vrijeme na njihovu političku trgovinu, nego da ponude konkretno rješenje ili, ukoliko to nisu, da priznaju da su nesposobni ponuditi rješenje Ustava i da onda raspišu privremene izbore i ponude nekome drugome da to pitanje riješi.
Iako više niko ne broji koliko su se puta sastali po istom pitanju, lideri su još na početku. Kako se odnosi unutar Bosne i Hercegovine ponovo zatežu u smislu političkih previranja od državnog budžeta preko izbora u Srbiji, upitno je koliko je ambijent za razgovore u ovom trenutku povoljan, te kakve će rezultate polučiti. No Bože Ljubić kaže:
ako bi mi čekali idealno vrijeme za reforme, onda nikada ne bi počeli. Svjesni smo svi u Bosni i Hercegovini da Bosni i Hercegovini treba jedan funkcionalan ustav, jedna funkcionalna struktura koja Bosnu i Hercegovinu može voditi ka razvoju unutarnjem i pridruživanju euroatlantskim integracijama. Prema tome, ja apsolutno smatram da je vrijeme za početak razgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jedna od spornih tačaka u Bosni i Hercegovini je i do kada treba da ostane kancelarija međunarodnog predstavnika u Sarajevu. Naime, zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Titov izjavio u četvrtak tokom susreta u Moskvi sa visokim predstavnikom u BiH Miroslavom Lajčakom da ovu instituciju treba ukinuti. Na sjednici veća za implementaciju mira u BiH 27. februara u Brisel su pozvani i lideri političkih stranaka, te predstavnici predsjedništva i vlade. I tokom ovog sastanka biće reći o sudbini kancelarije visokog predstavnika. O istoj temi raspravljalo se i prošle godine kada je zaključeno da visoki predstavnik treba Bosni i Hercegovini zbog političke situacije. I tada, kao i sada, predstavnici političkih partija iz Federacije BiH su za ostanak ove institucije, a u Republici Srpskoj protiv. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Stavovi su podijeljeni i oko razloga za ostanak, odnosno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. I dok jedni kažu kako politička situacija u zemlji još uvijek ne dozvoljava ukidanje OHR-a, drugi tvrde da bi njegov opstanak umanjio interes BiH političara da sami kreiraju politiku i zakone u zemlji. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ako ova zemlja 12 godina poslije ne može sama upravljati sobom, ne vjerujem da je mogu pomoći međunarodne institucije i ta faza koja je privremena davno je po meni trebala biti završena. Stoji činjenica da opšti politički ambijent nije povoljan, ali ja jednako tako mislim da ni međunarodne institucije više nemaju poseban interes i želju da previše budu angažovane u Bosni i Hercegovini, jer suštinu bosansko-hercegovačkih problema davno su razriješili.
Za potpredsjednika stranke demokratske akcije Elmira Jahića, sve dok Milorad Dodik bude vodio politiku kakvu vodi, visoki predstavnik će biti potreban Bosni i Hercegovini.
Međutim, to uopšte nas ne amnestira na jednu pasivnost koja je dobrim dijelom prisutna kod svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini koji očekivaju da ured visokog predstavnika, odnosno visoki predstavnik, za njih rešava ključne probleme države.
I predstavnik stranke za BiH u državnom parlamentu Beris Belkić kaže da nije vrijeme da visoki predstavnik ode iz Bosne i Hercegovine sve dok se ne završe ustavne reforme i ne uspostave stabilne i odgovorne institucije BiH.
Sve dok se ne završe ustavne reforme i dok se ne uspostave stabilne i kapacitetom i kompetentnošću odgovarajuće institucije, mislim da prisustvo visokog predstavnika je nužno, međutim o tome odlučuju drugi.
Jedan od čelnika Hrvatske demokratske zajednice 1990, Vinko Zorić.
Pa ja mislim da bi ured trebao još ostati neko vrijeme, da li raspravljati o ovlastima i pojedinim ovlastima, to zaista neću sad prejudicirati.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da se na predstojećem sastanku Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira neće odlučivati o definitivnoj sudbini OHR-a u Bosni i Hercegovini. Transformacija te institucije, kaže generalni sekretar stranke Rajko Vasić, više će zavisiti od eksternih, a manje od internih BiH odnosa.
Naš
stav je jasan. OHR treba da završi svoju misiju jer zaista nema više i realnih razloga da se ovdje na taj način djeluje i da Evropska unija otvori jedan svoj partnerski ured koji će pomoći Bosni i Hercegovini na putu integracije koji neće biti ni brz, a ni jednostavan i lak.
Na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, osim sudbine OHR-a, bit će govora i ustavnim i policijskim reformama koje BiH treba ispuniti kako bi se približila euroatlantskim integracijama. Praksa pokazuje da se što se ovih tema tiče zemlja nije pomakla s mrtve tačke, te da od pompeznog najavljivanja BiH političara kako će Bosna i Hercegovina u februaru potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, neće biti ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Opet Milo i Milo peti put. Naslovi su u crnogorskoj štampi u petak nakon ostavke premijera Željka Šturanovića dan ranije zbog bolesti. Naime, gotovo izvesno da će bivši višestruki crnogorski premijer Milo Đukanović, koji se pre godinu i tri mjeseca povukao sa državnih funkcija, ponovo biti na čelu vlade. Iako i u senci sva moć bila skoncentrisana kod njega, to se nije pokazalo tako efikasno kao kada je i formalno na vlasti, procenjuju analitičari koji smatraju da će se ponovo produbiti stare podjele u Crnoj Gori, dok ekonomisti procenjuju da će Đukanovićev povratak pozitivno uticati na tržište. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Sve je izvjesnije da će lider najjače stranke u Crnoj Gori Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ponovo preuzeti funkciju predsjednika vlade na kojoj je već bio u četiri mandata koju je napustio prije samo godinu dana da bi se posvetio privatnom biznisu u kojem je u vrlo kratkom periodu prema pisanju medija značajno profitirao. I sam je nedavno upitan o tome, ne potvrđujući ali i ne demantujući, rekao da će se žrtvovati ako treba. Njegov povratak analitičari tumače sa nekoliko aspekata. Jedan je da upravljanje sjenke nije bilo tako efikasno. Analitičar, sociolog Srđe Vukadinović.
Uvijek tamo gdje je Milo Đukanović bio, tu su bili centri moći. Bilo da je to bilo šefovsko mjesto u državi, bilo da je to u partiji, pa se i sada mislilo, njegova koncepcija je bila da će kao predsjednik partije moći da vuče konce. To je i radio, što nije sporno, ali to nije bilo tako efikasno kao kada se on nalazi na nekoj čelnoj funkciji. I to je sigurno jedan od prvih i glavnih motiva za njegov dolazak, jer se uvidjelo da drugi koalicioni partner ponekad ima veoma ozbiljne strateške primjedbe.
I profesor Svetozar Jovićević smatra da su razlozi Đukanovićevog sve izjesnijeg povratka očigledni, a da će najviše štete biti po institucije sistema.
Kako god bile struju unutar DPS-a, njima je svima zajedničko da je izlaz za sve nevolje i lijek za sve nevolje koje oni mogu imati povratak Đukanovića. Bili smo svjedoci jednih maltene vapaja da se on ponovo vrati na scenu. I sada, kad se oko jednog čovjeka na ovaj ili onaj način stvara kult ličnosti, a to jeste slučaj sa Đukanovićem, onda je razumljivo da institucije sistema gube na snazi.
I dok je odlazeći premijer Željko Šturanović i pored brojnih kritika na račun vlade imao relativno dobre odnose sa opozicijom, Đukanovićev povratak ponovo će oživjeti podjele, smatra Srđe Vukadinović, dok profesor Svetozar Jovićević pak procjenjuje da će se težište podjela pomjeriti na socijalnu sferu.
Proces nezakonitog, neodmjerenog bogaćenja određene grupe ljudi koja je oko njega ili direktno vezana sa njim, tu će se težište podjela pomjeriti na tu stranu. Svejedno, podjele će, čini mi se, biti još drastičnije i više izražene i to je ta najnegativnija strana njegovog povratka.
Bivši premijer, ako bude i budući, morat će, kako upozoravaju iz Komisije za konflikt interesa i nevladinog sektora, obustaviti privatan biznis. Ali, sa druge strane, stručnjaci predviđaju da će eventualni dolazak Đukanovića imati pozitivne efekte na tržište kapitala. Menadžer Montenegro Berze, Nedjeljko Šuškavčević.
Imajući u vidu da je gospodin Đukanović počeo proces privatizacije i započeo velike projekte, nadam se da će njegovim povratkom projekti se privesti kraju, tako da će se pozitivno odraziti na tržište kapitala.
Osim Đukanovićevog eventualnog povratka u javnosti od strane lidera opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića, pokrenuto i pitanje ustavnog kapaciteta aktuelnog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da predloži mandatara. Naime, Vujanović je na kraju mandata, a predsjednički izbori već su raspisani za 6. april. Međutim, kako tvrde pravni stručnjaci, zakonskih prepreka nema, možda samo političkih. Dekan Fakulteta političkih nauka Srđa Darmanović.
Predsjednik ima svoj kapacitet do posljednjeg
narednih dana i naravno on ima pravo da odredi mandatara bez obzira što su u toku predsjednički izbori. Na kraju krajeva, formalno govoreći, sadašnji predsjednik još nije nominovani kandidat, a čak i da jeste, to ne bi bila formalna ustavna smetnja. Da li je politički oportuno, to je drugo pitanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako nezvaničnu vest da su Mirjana Marković i njen sin Marko dobili politički azil u Rusiji, doživljavaju žrtve porodice Milošević iz vremena njihove vladavine. Branka Prpa, nevenčana supruga ubijenog novinara Slavka Ćuruvije.
Ništa naravno ne može da nadomesti ljudski život. A satisfakciju da oni koji su inspirisali ubistvo i oni koji su počinili ubistvo zato budu primereno kažnjeni. A mislim da tu mogućnost nikom nema prava da mi oduzme, ni gospodin Putin.
Bosna i Hercegovina još nema budžet zbog blokade i preglasavanja čak i u predsjedništvu države. Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke.
Sam budžet proizveo i nefunkcionisanje jednog dijela institucija koje su se, sada se to vidi potpuno jasno, neopravdano prenijele iz nadležnosti entiteta na nivo Bosne i Hercegovine.
Amir Zukić iz Stranke demokratske akcije.
Budžet Bosne i Hercegovine, interes svih njenih građana, iz tog budžeta se finansiraju zajedničke potrebe građana Bosne i Hercegovine, institucije Bosne i Hercegovine, podržili povratak i interes i Hrvata i Srba i Bošnjaka i svih osnovi.
O novom zahlađenju odnosa Hrvatske i Slovenije nakon što je Zagreb proglasio zaštićeni ekološko-ribolovni pojas početkom ove godine. Ljubljana tvrdi da Hrvatska time prejudicira granice na moru. Davorin Rudolf, akademik iz Zagreba.
Granica će se utvrditi na poseban način, posebnim ugovorom i nikakvog utjecaja ZERC na to nema.
Povodom hapšenja ključnih lica u nekoliko fudbalskih klubova u Srbiji, da li postoji sportska mafija? Advokat Rajko Danilović.
Ona je dugo bila prikrivana i glavni akteri su zaštićeni. Čak su ovih dana birani u razne funkcije ili prelaze na druga radna mesta. Politika je direktno povezana sa fudbalskom mafijom.
O manifestaciji Vino Fest u hercegovačkom gradu Ljubuški.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom vesti koje su objavili mediji u Srbiji i Rusiji da su supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića Mirjana Marković i njen sin Marko Milošević dobili politički azil u Rusiji, Markovićeva u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije željela da potvrdi ovu informaciju, beleži Iva Martinović.
Nemam nikakav komentar ni u vezi sa čim. Izvinite, molim vas, i doviđenja.
Ni blizak prijatelj porodice Milošević, bivši direktor politike Hadži Dragan Antić, koji je sa Markovićevom, kako sam kaže, u svakodnevnom kontaktu, nije želeo da odgovori na naše pitanje da li su ona i njen sin Marko dobili azil u Rusiji.
Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim. Da budem precizan, ne želim da vam odgovorim.
Pravosudne vlasti u Srbiji raspisale su za Mirjano Marković i Marko Miloševiće međunarodne poternice, a mediji pišu da im je Rusija azil odobrila pred novogodišnje praznike. Uprkos azilu, poternice su i dalje na snazi, kaže za naš program zamenik specijalnog tužioca Mirjana Ilić i navodi da eventualna odluka Rusije neće uticati na krivične postupke koji se protiv njih vode pred srpskim pravosuđem.
Znači, ukoliko se pojave na teritoriji neke treće države koja im je dala azil, mi ćemo zahtevati da se isporuče našoj zemlji da bi naši organi mogli da nastave postupak protiv njih. Znači, optužnice i krivični postupci i dalje postoje.
Marko Milošević je Srbiju napustio 7. oktobra 2000. godine, a Mirjana Marković u februaru 2003. neposredno pre ubistva premijera Zorana Đinđića. Oni su se od tada više puta javljali medijima u Srbiji, ne krijući da se nalaze u Rusiji i da su tamo podneli zahtev za dobijanje azila. Srpska policija je u akciji Sablja nameravala da obavi informativni razgovor sa Mirjanom Marković o njenoj ulozi u otmici i ubistvu Ivana Stambolića, a supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika dovodi se u vezu i sa ubistvom novinara Slavka Ćuruvije, koje još uvijek nije rasvetljeno. Protiv Markovićeve se vodi i krivični postupak za zloupotrebu službenog položaja zbog nelegalnog dodeljivanja stana dadilji njenog unuka, dok su u junu prošle godine ona i njen sin Marko označeni kao vođe kriminalne grupe koja se tokom 90-ih bavila švercom duvana. Protiv Marka Miloševića se već 8 godina vodi postupak zbog prebijanja trojice otporaša u maju 2000. godine. Ukoliko je Rusija odlučila da da azil Mirjani Marković i Marku Miloševiću, oni su bezbedni i njihovo izručenje Srbiji je isključeno, saglasni su pravni eksperti. Stručnjak za međunarodno pravo Tanja Papić kaže za naš program da poternica sada nema pravnu snagu i da vlasti u Srbiji ne mogu više ništa da urade.
Država kada da azil nekom pojedincu, ona mu zapravo pruža utočište utoliko što mu daje neku sigurnost da ne može biti izručen u zemlju gde mu preti opasnost proganjanja. Znači oni su zaštićeni u tom smislu da se taj postupak prosto ne može voditi kod nas, čak i ako naši organi nekakve zahteve budu upućivali, od toga ništa biti neće.
Žrtve porodice Milošević iz vremena njihove suverene vladavine u Srbiji ocenjuju skandaloznom odluku ruskih vlasti. Nevenčana supruga novinara Slavka Ćuruvije, Branka Prpa.
Kad se ljudski život oduzme nasiljem od strane drugih ljudi, onda čovjek s pravom očekuje satisfakciju. Ništa naravno ne može da nadomesti ljudski život. A satisfakciju u smislu da oni koji su inspirisali ubistvo i oni koji su počinili ubistvo zato budu primereno kažnjeni. Na tome ja lično se osjećam kao neko kojem je uskraćena mogućnost satisfakcije. A mislim da tu mogućnost niko nema prava da mi oduzme, ni gospodin Putin.
Novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević zaključuje da je do mogućnosti da Mirjana Marković i Marko Milošević prođu nekažnjeno dovela pasivnost srpskih vlasti u ovom slučaju.
Mislim da je država trebala da reaguje još na sumnju da se oni tu nalaze. Se ne radi tu samo o čisto pravnim pitanjima. Pre svega reč je o jednom moralnom pitanju. Rusija je u Beogradu poslala signal da ukoliko god u budućnosti neko u ovoj zemlji ima nameru da zavede neku diktaturu, da može da računa u slučaju jeli, da izgubi vlast, da će naći sigurno utočište u Rusiji i da ne mora da se boji kuda će da beži ako narod dođe sa motkama pod njihove prozore.
U Rusiji su inače utočište našli i Bogoljub i Sreten Karić, koji su početkom 2006. pobegli iz Srbije nakon što su osumnjičeni za višemilionske pronevere u Moptelu. I haški optuženici su se krili u toj državi. Policijski general Vlastimir Đorđević, koji je uhapšen u junu 2007. u Budvi, pred haškim tribunalom priznao je da je 3 godine živeo u Moskvi, u kojoj je prebegao nekoliko meseci nakon sloma režima Slobodana Miloševića. U Rusiji je uhapšen i haški optuženik Dragan Zelenović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o političkim sukobima u Bosni i Hercegovini oko budžeta. Kolektivni šef države u 2 navrata je predlog budžeta za ovu godinu vraćalo predlagaču Savetu ministara. Kako željenih popravki nije bilo, kolektivni šef države usvojio preglasavanjem najnoviju verziju. O tome bi se narednih dana trebalo izjasniti poslanici državnog parlamenta. Međutim, očekuju se nove blokade, a vreme ističe. Pripremila Maja Bjelajac.
Usvajanje državnog budžeta za 2008. godinu je još jedna situacija u kojoj se ogleda sva kompleksnost funkcionisanja vlasti u Bosni i Hercegovini. Slažu se sagovornici glasnogovornici Radija Slobodna Evropa. Prema nekim procjenama, nakon što su dva člana predsjedništva BiH preglasala trećeg, usvojivši državni budžet za ovu godinu, do blokade budžeta moglo bi doći na državnom parlamentu gdje se prelamaju različiti politički interesi. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić kaže da Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuju dalji problemi izazvani nefunkcionisanjem zajedničkih organa, jer kriza koja je trajala u drugoj polovini prošle godine nije prošla, već je zamaskirana. On se osvrnuo na preglasavanje unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je riječ o državnom budžetu.
Ono što se također vidi je činjenica da je sam budžet proizveo i nefunkcionisanje jednog dijela institucija koje su se, sada se to vidi potpuno jasno, neopravdano prenijele iz nadležnosti entiteta na nivo Bosne i Hercegovine.
Nasuprot Tadiću, generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić ističe da su entiteti volja Bosne i Hercegovine, a ne obratno.
Prema tome, budžet Bosne i Hercegovine, interes svih njenih građana, iz tog budžeta se finansiraju zajednički potrebe građana Bosne i Hercegovine, institucije Bosne i Hercegovine u kojoj učestvuju svi građani, svi narodi Bosne i Hercegovine, održivi povratak i interes i Hrvata, i Srba, i Bošnjaka, i svih ostalih.
Zukić zbog toga ne očekuje blokadu u državnom parlamentu na pitanju budžeta i vjeruje da će usprkos različitim političkim interesima prevladati interes za rješavanjem problema. A lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da predstavnici Republike Srpske neće glasati za budžet BiH ako bude za više od 10% veći od prošlogodišnjeg. On je podsjetio da je prošle godine utvrđeno da povećanja državnog, entitetskih i budžeta distrikta ne mogu preći 8% u odnosu na prošlogodišnje i u tom smislu precizirao da predstavnici Republike Srpske pristaju i na 10% umjesto 8, ali ne i na 40. Dodik je istakao da se na usvajanju budžeta također žele proširiti ingerencije države na stavke koje su u nadležnosti entiteta.
Bosna i Hercegovina nema ništa sa poljoprivredom. Nema ništa sa privredom, nema ništa sa socijalom i nema mnogo stvari ništa veze. Ali pokušavaju da kroz budžetske stavke naprave pretpostavku da se tamo donose neki zakon. Dakle, mi nismo protiv budžeta, ja još jednom kažem, budžet je trebao da bude usvojeni ranije. Ne može neko svoje ambicije, nerealna planiranja sada da održava na priču o tom kako mi nećemo, hoćemo. Planirajte budžet u okviru politika koje smo dogovorili i mi ćemo za to glasiti. Dogotovo da ako ne bude, mi nećemo glasati za budžet.
Profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Boris Tihi ističe da svako odlaganje usvajanja državnog budžeta predstavlja ekonomski gubitak jer se vremenski ne mogu obaviti sve neophodne aktivnosti.
Nemoguće je da jedna država sama sebi smanjuje budžet za svoje naredne aktivnosti, a nije ni u prošloj godini uspjela da obavi sve ono što je bio zadatak. Budžet treba da bude ogledalo jedne politike države gdje je prioritet ekonomski razvoj, zapošljavanje i dobrobit njenih građana, a ne dijelova te države.
Profesor Boris Tihi napominje da s manjim budžetom Bosna i Hercegovina ne može ispuniti sve ono što se od nje očekuje u procesu približavanja Evropskoj uniji. Zbog toga, po njemu, smanjenje državnog budžeta ne dolazi u obzir. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o novom zahlađenju odnosa Hrvatske i Slovenije nakon što je Zagreb proglasio zaštićeni ekološko-ribolovni pojas početkom ove godine, o sportskoj mafiji u Srbiji, o manifestaciji Vino Festu u hercegovačkom gradu Ljubuški.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o novom zahlađenju odnosa Hrvatske i Slovenije nakon što je Zagreb proglasio zaštićeni ekološko-ribolovni pojas početkom ove godine, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio u četvrtak da ako Ljubljana nastavi da usporava hrvatski put u Evropsku uniju, zauvijek je gotovo sa hrvatsko-slovenačkim prijateljstvom, pripremio Goran Vežić.
U vrijeme emitiranja ove emisije u Črnomlju u Sloveniji traje proslava 15. obljetnice Društva slovensko-hrvatskog prijateljstva. Ta proslava, ako bismo je samo sudili po dnevno-političkoj situaciji, djeluje anakrono, premda su na njoj i visoki uzvanici slovenski predsjednik Danilo Turk i hrvatski Stipe Mesić. Proslava djeluje kao iz nekih davnih vremena, ako se ima u vidu jučerašnja izjava Stipe Mesića o aktualnim hrvatsko-slovenskim odnosima.
Ako nam Slovenija svojim upornim inzistiranjem
na svojim stavovima onemogući ulazak u Evropsku uniju, to je za naše buduće odnose katastrofalno. Može se reći, zauvijek je gotovo sa slovensko-hrvatskim prijateljstvom.
Hrvatsko-slovenski odnosi su dostigli vrhunac krize nakon nove godine, kad je Hrvatska proglasila zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, ZERP, što ne prihvaćaju njeni susjedi. Dok Italiji smeta ZERP radi ograničavanja ribolova, dotle Slovenija drži da on znači prejudiciranje hrvatsko-slovenske granice na moru. Hrvatski ministar vanjskih poslova s početka 90-ih i stručnjak za pravo mora akademik Davorin Rudolf kaže da to nije točno.
Granica će se utvrditi na poseban način, posebnim ugovorom i nikakvog utjecaja ZERP na to nema.
U hrvatsko-slovenskim pitanjima Europska unija više ne stoji po strani. Šef izaslanstva Europske komisije u Zagrebu, Vincent de Jure, u jučerašnjem razgovoru s predsjednikom Mesićem je rekao da bi se mogli usporiti ili čak zamrznuti pristupni pregovori između Hrvatske i Europske unije. Glavni razlog tomu su proglašenje ZERP-a, ali i hrvatsko-slovenski odnosi, pojasnio je de Jure. Zamjetna je sporost u provođenju nezaobilaznih reformi pravosuđa i javne uprave, dodao je de Jure. Može li, hoće li Slovenija, koja predsjedava Europskom unijom, zaustaviti Hrvatsku na putu u Europu? Davorin Rudolf.
Po meni Slovenija, sama Slovenija, ne može zaustaviti pregovore između Hrvatske i Europske unije, ali nam može stvarati teškoće.
Ministar europskih integracija u nekadašnjoj Račanovoj vladi Neven Mimica.
Slovenija ne samo kao predsjedavajuća u ovom trenutku vijećem Europske unije, nego i kao članica Europske unije, može u pregovaračkom procesu usporiti pa i formalno zamrznuti pregovore u jednom, dva ili više poglavlja.
Davorin Rudolf tvrdi da se u pitanjima ZERP-a mogu naći rješenja.
Ako je riječ o ZERP-u, mislim da se tu mogu naći izlazi. Kao što znate, naša vlada je pregovorila razgovore, pregovore, da vidimo što to njima doista smeta.
Neven Mimica probleme ne vidi samo sa slovenske strane.
Bojim se da s naše strane odgovori ne idu u dobrom smjeru. Mi pokušavamo na žestoke slovenske izjave ići sa još žešćim našim izjavama i tako stalno dižemo tenzije, a bojim se opet da i to se radi jednostavno zbog toga što je to način na koji sasvim sigurno vlada može homogenizirati ukupnu javnost oko tog pitanja, može je dobiti na svoju stranu i što još gore, može na taj način odvući pozornost javnosti sa nekih drugih tema koje su vjerojatno za svakodnevni život, za svakodnevni interes javnosti i važnije. Građani ne žive toliko od toga jesmo li mi sa Slovenijom dobrim ili lošim odnosima i čak ni od toga je li Slovenija blokira ili ne blokira pregovore, nego se živi od toga kako će vlada inflaciju rješavati, zaustavljati, kako će vlada korupciju rješavati, kako će sudovi funkcionirati, kako će se restrukturirati brodogradnja, odnosno hoće li ljudi ostati bez posla ili neće. Mislim, ove druge važne životne teme na taj način se prekrivaju ovim stalnim dizanjem tenzija na vanjsko-političkom planu.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Da li postoji sportska mafija u Srbiji? Ova tema je aktualizowana nedavnim hapšenjem sportskih funkcionera, što je na neki način potvrdilo i postojanje organizovanih kriminalnih radnji u gotovo svim segmentima društva. Iako se godinama o tome govorilo, razni interesi, ali i strah i pretnje, potiskivali su pokretanje istrage o fudbalskoj, odnosno sportskoj mafiji, pripremio Radovan Borović.
Policija je nedavno posle više mjesečnog rada lišila slobode predsjednika fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada Ratka Buturovića i nekoliko sportskih radnika i sudija pod optužbom da su davali i uzimali mito i namještali fudbalske utakmice. Buturović je ranije u pojedinim medijima povezivan s raznim kriminalnim radnjama, a posljednji put u emisiji Insider televizije B92 posvećenoj fudbalskoj mafiji. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić rekao je da ne želi da komentariše hapšenje sudija i predsjednika kluba dok se istraga ne završi.
Sigurno da mi nije prijatno, ali MUP mora bude konkretan. Znači, dužnost je MUP-a, ako ima saznanja, da to procesuira. Te paušalne procjene mogu samo da nanesu štetu. kako nama fudbalska organizacija, tako samo MUP.
Javnost u Srbiji godinama priča o kriminalnim radnjama u fudbalu, ali ozbiljnije policijske istrage nije bilo do prošle godine. Zamenica specijalnog tužioca za organizovani kriminal Mirjana Ilić za naš program nije mogla da kaže da li će predmet takozvana sportska mafija biti u nadležnosti specijalnog tužilaštva.
Ja to sad u ovom momentu ne mogu da vam kažem. Znači, svakako će tužilaštvo se baviti time, ispitivati ukoliko postoji nešto što bi moglo da bude u nadležnosti specijalnog tužilaštva, svakako će reagovati. Da, morate ipak da pravite razliku. Tužilaštvo je organ gonjenja, ne otkrivanja. Prema tome, mi smo uvijek u saradnji s organima gonjenja, u tom smislu ćemo ih postupati.
Sudija posebnog odeljenja Radmila Dragičević-Dičić uz ogradu da nema saznanja u istražnom postupku pojašnjava da li ovaj predmet može da se preuzme i pokrene pred specijalnim tužilaštvom.
Naravno, ako postoji sumnja da se radi o većoj grupi, ako postoji sumnja da je ta grupa delovala u cilju da vrši više krivičnih dela ili da je više krivičnih dela učinjeno ili da je imala nameru da u dužem vremenskom periodu vrši krivična dela uz određenu korist, uz određene zadatke i uloge. Znači, još uvek treba utvrditi, naravno, će se utvrđivati da li ima elemenata koji ukazuju da se radi o organizovanom kriminalu, što je sad verovatno stvar istrage.
Hapšenjem sportskih funkcionera, nedavno članova rukovodstva Crvene zvezde, nemiri na stadionima, za koje je i policija tvrdila da su režija vodstva pojedinih klubova, sigurno su urušili imidž srpskog fudbala, ali su strah, pretnje, interesi godinama potiskivali otvaranje priče o fudbalskoj, odnosno sportskoj mafiji. Šta je sa rasprodajom igrača, nameštanjem sastava reprezentacije i na posljedku nameštanju utakmica, o tome niko i ne govori. Advokat Rajko Danilović to obrazlaže sljedećom činjenicom.
Kad je reč o sportskoj fudbalskoj mafiji, ona je dugo bila prikrivana i glavni akteri su zaštićeni. Čak su ovih dana birani u razne funkcije ili prelaze na druga radna mesta. Politika je direktno povezana sa fudbalskom mafijom i ovo hapšenje predsednika ili vlasnika šta je fudbalskog kluba Vojvodine trebalo bi da bude samo početak. Mnogo ima kandidata ako je zaista policija pratila tu mafiju i došla do dokaza.
Inače, uhapšeni Ratko Buturović je, pored ostalog, predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Vojvodina, vlasnik je dva hotela u Novom Sadu, a ranije je bio predsjednik fudbalskog kluba Sutjeska u Nikšiću i predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore. Buturović je određen pritvor od 30 dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
I za sam kraj programa o vinu. Vino Fest, manifestacija koja je započela u hercegovačkom gradu Ljubuški, narednih dana će obići i ostala područja u Bosni i Hercegovini, kako bi kroz proizvodnju, ali i potrošnju vina, prikupila podršku kampanji Kupuj i koristi domaće, zabeležila Tina Jelin.
Cijeli svoj život Zoran Vukoja iz Trebinja bavi se vinom i vinogradarstvom. Ljubav prema ovom, kako kaže, plemenitom zanimanju, prenio je na svoju porodicu, na sina Radovana, jer to tradicija nalaže. Dodaje kako nije iznenađen velikim odazivom izlagača iz Hercegovine na prvom međunarodnom vinofestu u Ljubuškom, jer vino je stoljećima dio kulture i civilizacije ovdašnjih krajeva.
Mi smo krenuli u istočnom dijelu Hercegovine, ima deseta godina, baš izuzetno jako i povukli smo za sobom još dosta ljudi, tako da evo danas ovdje ima oko 15 vinara iz istočnog dijela Hercegovine. Što se tiče saradnje iz istočne i iz zapadne Hercegovine, to je sve ko jedno. Znači, faktički djelujemo ko jedna udruga.
U Hercegovini još davne 1912. godine bilo 6000 hektara pod vinovom lozom. Pretpostavlja se da je danas zasađeno svega 4500. Bez obzira na neuređeno tržište i često nelojalnu konkurenciju, kako doznajemo od Grge Vasilja, vinara i Šitluka, Bosanci i Hercegovci sve se više okreću domaćim vinima.
To se vidi iz prodaje naših vina, mi to osjetimo, tako da smo tu u plusu, što nam je veoma drago. Ja kad odem recimo u Italiju, ja ne volim pit naša vina u Italiji, pijem talijanska vina. I zašto to ne radite ovdje kad dođu ljudi stranci na pose, zašto im nudite strana vina? A i domaći ljudi, mislim, ne bi želio govoriti trošite domaće, ali ako bi se bilo domaća vina, ljudi bi bili na dobitku, jer piju zaista dobre, dobre stvari.
Fascinaciju hercegovačkim vinima doživjeli su mnogi. Od kralja Tvrtka preko cara Franje Josipa do naših savremenika poput Ivana Pavla II. Domaća izvorna vina, žilavka, blatina ali i vranac imaju dugu tradiciju i vrijednost, ali trebaju promociju kako bi se uspješno nosili sa poznatim vinima iz Europske unije i svijeta. Zbog toga je Vino Fest koji se održava u Ljubuškom zamišljen kao dio putujuće karavane, koja će se pojavljivati na različitim sajmovima u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje. Grgo Mikulić iz turističke zajednice općine Ljubuški dodaje.
Mi smo ga nazvali BH vinska karavana i ja mislim da će svi ovi proizvođači koji su ovdje imati prigodu pokazati i izložiti svoje proizvode u svim većim mjestima u Bosni i Hercegovini i šire. Što se tiče cilja ovoga, same ove manifestacije je promovirati i poticati i unaprijediti proizvodnju.
Bez obzira na probleme koji postoje, vinari se slažu kako aktuelna vlast sve više uviđa da proizvodnja vina može biti nositelj gospodarskog razvoja, ali i prepoznatljiv turistički proizvod koji će zaštititi prirodno i kulturno nasljeđe. Federalni ministar turizma i okoliša Neven Herceg podsjeća.
I državna razina vlasti na neki način daje vjetar u leđa kroz ovaj novi zakon o vinu koji će uskoro biti donijet, nadam se, uskoro potvrđen u Domu naroda i na taj način će se stvoriti jedan institucionalni okvir za ulazak naših vina na jedinstveno tržište Europske unije.
Stara poslovica kaže da se vino pije viljuškom, zbog čega se u Ljubuškom predstavili oko 30 izlagača sira i pršuta. Nakon Ljubuškog, održavanje festivala predviđeno je u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine i regije kao poseban gastroetnološki, kulturno-zabavni i prezentacijsko-promotivni performans. Iz Ljubuškog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno. How many rooms does the man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? So my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
he can see the sky. How many years must one man have before he can hear people cry?